양아치고 놀러 준비.
자 이때네.
자 이때네.
알아마.
자 이때네.
도스 워싱턴 쿠타바타차 아메리카 이바하 아바바 마마 아이타와 망고이 알라 소콰 푸순두후 나 테라티 포노노 차라티 마콰싱아 티치 자이테네 자이테네 에케 콰싱아 티 다싱아 리고차 아메리카 난두티아 상고 티베 아프리카 나 치코 도 호완데 나 수비코 코 랑고 발로코 나 우시오 틴제티 나 반두후 칭구 사쿠 세난두니 발리 우세나 우세 와하 lundi 14 novembre 2022 na yanga tisinga ke firme max koyawe danga na felix yepasis zembro ala kimaina batati bongi na ndembeso na ndoti gere puputing mangwa kona kona penzeni balambala wa 101.7 fm na kodoro wande wa kala ti diaspora la kimatala ina ndoti banda tereti da singa leguti america soake www.voaafrique.com ti ndembeso ababa mamaita wa mangoyi ke zilegena la ti mandu asanguti kodoro wande kozuni sikiri lutinandu tia sangu tibe Afrika. Sangu tia kodoro wande na kodoro ti Kongo dipanda na yati toti kodoro ni mbilimbili nduhu na gbata ti goma sangu afatene kutabira eke bagigi na ndembeso na puputi aturugu ti kodoro ni na aturugu tumba ti bumbi ti M23. Na mango tene na yanga timbe ni molenge ti kodoro ni suwa wagusinga yoko na losinga na gbata ti goma lutene bira suwa ke bagigi mbilimbili na yati gbata suwa irini kibumba suwa ke nduhu na ndo suwa irini atene territoire de Nyira Ngongo nga ake kutabira na lege chane nengombe waka arme lourde. Sanguti kodoroni afatena ke ngbeneye ti lundu na yenga suwa onsi bira ake na yati a kodoroni suwa ndali tiso tindembeso aturugu tumba ti M23 ni ala ke gilege ti mu gbata ti goma. Suwa ke tunga na likodoro ti Nord Kivu. Ungo ti yazo su kwa kina ati bata ti goma sangwa fatene asikoto oko. Sangu cha kodoro wandela kwembe ni sangu sundu kwa ti vungango sangu ti AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu ti bumbi ti Boko Haram aturugu tumba ti bumbi ti Boko Haram mbilimbili ala fa na ngombe awali ungo cha la kwe bali use nanduni. So abatene ala ike fade yazo ti likundu. Tatene ya kegina piko ti kwa ti ambeni amolenge ti mbeni wakamba ti liti bumbi ti aturugu tumba ti Boko Haram nisi. Awa gbungo ngombi cha ti bumbi so azama boko na ndoti awali. Ti ya ti mbeni kete kodoro so ahirini araza na ya ti gba kodoro wara eta ti bornu. Ala zama boko na ndoti awali so ndali cha labatene awali so akazo ti likundu nga ke ala mbilimbili si asaka shoni na amolenge ti wakamba so. Akendali nisi ala gwala pika na ngombe afala. Sangu ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Ukraine sangu afatene mbeni maseka koli ti kodoro ti zombi sungu ti lwa kengu bali usena uta so lwa kelani na datikanga na kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa ti lo na ndo ti alondo ti bira na kodoro ti Ukraine. Ye kwe afatene asigi na lufade na datikanga si ayoko lo na puputi aturugu ti Rusi so aguti tiribiraka. Eke mbili ngurubia ti kodoro ti zombi si ya sigi na sango so nga na yani lotene loto mbe ti undangondo waka demande d'explication na kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda so sango aba tene na ngu saku senandoni balu se waka 2020 lani afang mangatikanga na litilo nda litiso aba tene lo kwepepe nchia ti kodoro ni. Mangatikanga so afa na litilo ya ke lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene waka 9 ans et 6 mois d'emprison. Ngalo eke lani na atimeni dati kanga na bata ti Moscou ti kutitene angu ti kanga suwa zana litilo wa unji oko sangu suwa fanga tene leke fade wa manango mbechi na ligi titu mungifanza ikhe tene nukleyere na mbeni da manango mbechi ti bata ti Moscou. Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro ti Amerika ayana nduzumbe ni nginja sosi lo tena ketunga na matabisi swa kemu ande na zoso lo mu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota ti li ti bumbi ti a islamiste radiko sheba bala swa ke na kodoro ti Somali. Tatene kodoro ti Amerika aya nginja so na nduzu asikoto baloko ti nginja swa ketambula na sese ti Amerika waka 10 million de dollars. Ndana ke ti so na ti alango so asioni sosi ya turugu tumba shebaba kesara na kodoro ti Somali akiri agu mingi na nduzu na lege ti sumbango na ngombe nga na tifango azo. Ireti ya mukonzi na liti bumbi ti aturugu tumba shebaba so kodoro ti Amerika kegitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Jirie Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa. Na nginja matabisi so aike muni ande na zoso wakalo eke na sango na nduti ndoso a mukonzi ti ashebab sakeda waka zoso loke nambeni lege ti mungwa maboko titene agbu ala. ndangba sanguti akodoro wande na akodoro chi Amerika a molenge chi kodoro akina mawana benda lichimbe ni kbali chi pika ngongumbi wa refugee ya tswa bagigi na chi ada sendagi use na yachi kbali swa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni use ya waka akutaka chinde meso ndo kwa chi polisa ngba chi gi chi inga azwa siya bikbali su tatene biri na lakwi na da sendagi chi Virginie na chi bataswa irini Charlotteville na yachi to chi kodoro chi Amerika bale chi pika ngongumbi chi fanga zosu abagigi nga useni abagigi na da sendagi chi Idaho na yachi do chi kodoro na chak bata useso ndo kwa cha polisa kisara nkangu na nemeso chi gi chi inga nda chi akbaliso asi nga chi inga azwa siya kena gundani chi tene abuala atuala na gbeti awa fango manga ababa mamaita eke gesi ki kanga nga chanduhu asanguti chi lasu ki zile genala na nemeso chi maakuta sanguti be Afrika. Zaitene nandotive OA Afrique batati Dakar likodoroti Senegal akendoso akewara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingeni ake awa manangombechi duchichala na ti kodoro so ake tunga nanye ake aunda so agusingati Felix Epasi Zembro aunda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoroti Senegal nandimbisu imalo
un étudiant a choisi ici ce petit Sénégal qui a la garde du compétition Ungoti à Kegbani Mingi. Dernier recensement aussi, Buroti à Sara, Ungoti à Go jusqu'à 5326 étudiants, sans compter à réfugiés et puis à personnel, soit ça, ça mène à l'administration Lingi Nandingi.
Kudoso alaja c'est l'asso à Sago Kawala.
Kundoso ayayati lanila azani si kwe gay warani depuis 1977. L'asso y kwe gay mugini parce que ina ambassade na kodoti se mti Sénégal ape. Nina yayati awa initiative tala zani si jusqu'à mbalaso y kwe gay sa kwana yani so.
Kwati si bilbila kesa ati kododi so.
Nayati kundoso et que défendre à droit tia étudiant la société Sénégal gay donc kundoni a que na but non lucratif donc ceci il cahier après a kundoso c'est à défendre intérêt tia étudiant parce que à la ligne nani a étudiant na kundoso qui parfois na problème tia beti donc kundoni là a but na devant tenir à ça tenir ben étudiant ou même sont africains tel ou un problème au niveau du justice Makunzi, ti kunzuni la ke lutina devanti a wafango banga titene a ding banga nandu ti zoni ou a defendre zoni.
Batanga ti lago baleoko da otati zesi kakao kaso a gade so abwaga ti be afrika so abwaga so abu bite da sa kite gyanda ti batanga so.
A ki matanga ti indépendance kodro ti la. Vu ki na ambassade gape le yako kundo ti ni azale ge titene iwa atere i rappele na iti kodro ti. C'est pourquoi ti gousso izameni programme na sisi ceci a du nati programme ni ala wa amena tournant ceci amenge ti son trafic sur la monata vaka vaka soki a ketinga je ballon na pokoni et sa conférence na ndoti meni thème ceci a bumbi amena communauté kwe ti kodoti Congo Gabon Tchad na mbagini kwe organiser concours ti miss mister ceci a permet internet il valoriser va et sur culture ti son trafic comme les gars, ils étaient dans la matinée, ils étaient partagés, ils revivent au moment où ils pensaient à la codroti. Et à permettre à un gambetier, ceci, à Douala, à la Inga, codroti à la vérité, à la Inga, codroti à la. Et à la Ghana, popoti, à la Mandayanga du codroti à la. Ils étaient dans la culture du codroti à la. À permettre à un gambetier, ceci, à Douala, qui n'a pas de. Alors, on a déjà base la société Sénégal, la popotia diaspora, soit à la Goué, à la condamnée, à la condamnée.
Bani bala wala torobela da abreti bafika so rebena de bisoka da bati kodoka
baratmi aguna ase wakwe cha etudiant so ndenge na ndenge barati agu si na kuta du chikodro ewunda ti tene lo bidet lo mingi na situation ti so si na mbageti Senegal parce que aita so awa alege ita boji kombezi na poto ape wuna mena kodro ape ginasisi ti Senegal la si igage ji kombeti. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment où fait bien ti kodo a bidlé l'Hollande ti ti tené à Ghana et même ambassade si même les gars d'après nous même consul ou consul honoraire a permettre ti tené à démarche administrative à Mbetiti à Zina Ilegi.
Ce lundi ti ma ki fade Mukhtar Lewa oko na popoti awa manango Mbetiti be Afrika na linga kodo na CC ti Sénégal.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
La quête sanguti Afrika na ndu chamunge chikodoro swaki na kodoro wande ombwaze anduma yake oko na popota zuswaki bihalani na Afrika si yake na lingo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Cameroon na yangati singa tu wagusinga te Felix et Passi Zembro le fangana itene na ndu ti duti ti amolenge chikodoro swaki na mbagika imalu
Mina Cameroun bisara 8 ans déjà que na Cameroun.
Moko kamimi matie.
Là na cadre tcha réfugié là ni ikpedira na Bangui na 2013. Bombi enregistré en tant que réfugié na 13 mai.
Kandembeso Syria kozi ki rakodro so mokenza ti kila na be Afrika là.
Bon actuellement so a projet so mina ni na ti likmila bi doti ki fade na Bangui na mois de janvier zo. Mais compte tenu tcha keta a désordre so mata na Bangui là ça se mimba jusqu'à l'heure tcha te moko te Syria za kas mikira.
Ngumi ambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kodro ke duti kana yeti bola
zati kodro tu mea kina admila kwa paska la famini mkwa mana bongia
su ilundu tima kifade Ambroise Andomai oko na puputi ama mingeti kodoro su akpe kodoro lani dacha ususu si aike na lingo kodoro nandimbeso na kodoro ti Cameroon.
Bata bata hewa na hii sisi kwa lebat mingi kikodo sara yeki jeni hewa kikona yeki yeo kikene azo malego kini kini hati dini ya mwabimba igenda hewa na kwase ulitase genda isi amingi kikodo yeki lako kikichala kikene ala sasi kodo sara amanya dena dezase yeki daki kene na niki hewa na liki ajuna nite si atenga mingi kikota piti.
Arthur Mbanda wa Be Afrika na lingo kodoro na sisi cha Amerika ike lusu yeke waralulasu na ayati kapati kwa singati nanduti akusala ndende su awa Be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu. Tatene Arthur Mbanda kioko na pupoti awa Be Afrika su na sisi cha Amerika ge ala zana sisi mbeni kutabumbi bumbi su ike timungo maboko na amolenge na Be Afrika. Ima Arthur Mbanda.
Mbiki koordinateur ti bumbi su inia tene ibumbi yoko. e bumbi yako akemini bumbi ti awa pitango ndembo et puis azoso a yé ndembo so aswa yé sport ou aswa ki pratiquer sport
ake gungo li ti en bilimbili si a pusu ala titana la sigina bumbi songa bumbi ni abagigila wa
bungo li ti bumbi yako aga na pikoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un groupe bala qu'on a donné au coup sur son bicine à Kodwapé, il t'a engoyé Gauthi à Sinakodwapé, il t'a crié sur Kambi, il t'a Jusper pour Kara et il t'a Aubin. Agba na agba cha itamingi sio mpeti diki chala kwa gipa sisi na kodoa pe igulani ti bando na kodoa e igusi na kodoa ti ba Yesu ipeti garani ti edi na kodoa dani la igusi lani na kodoa ibando ni e kigilani igana peko ti bangondoni na itasui kiki shuplas ifa peko ti bangondoni na la e gela ikomosi lani ti buli ti ti tena Isa meningo poti kwa na sisi ebumbia kwa bagigi na 16 août 2017 so ikilani ikomansi ti wango tere na miluti ti sanga ti pikango ndeboti ndangi e ti tene continue na ni bien ti bungoli tene bayi so ipiti sara exactement ti tene a ede kodro
ti inde mesubumbi so asigi awe lo tondani ti sara kusala wa yake mbili mbili na tere ti akutapia lo ti nyensi ala ki sara kusala tiala
a pialo ti bumbiako a basé terre tu lo mingi ti mu maboko na molenge so moyen a tia a baba tiala o a molenge so alake na baba pe alake na mama pe imu pitango ndembo ti tene a du tunga na meni fango legi ti pusu a molenge so ti tene aguna dambe ti pusu a molenge so ti tene ala augmenté niveau ti cohésion sociale tala parce que igolan na kodro iba amulinga ke sa ngia ton sola ni sa ngia so le ti amulinga a kambi amulinga ke sa ngia ko ape il pensait que ton na igolan meningo bo ti kwa ton aso igolan mini pia lu ton aso ti tene bumbi amulinga na terre ti ballon so ak ton na mini partage ti tene permettre y encourager la tena go legi ti tambeti
Arthur Mandati sarango kusala na terre ti maracha pia lu so la lundo ti di konigi a lingbi koforo adutida kati tiala koforo so andala ki sarana kusala na ndo ti pia lu so a ke lundo na mbagwa
bi konsa ke kuta undala ibumbi ya ko ya ke meni organisation so na tene non gouvernemental a ke meni organisation so i base terre ti mingi na ndo ti yere ti mbeti so beno ti gigi a zangba ti a organisation so à qui aider société et à qui aider structure à qui aider humanité donc et qui n'a maintenant beaucoup so à petit permettre ici tenir il va aménager soit qu'il a Johnny peut soit qui aider inati pialoni ou aménager soit qu'il a moins soit petit aider inati pialoni ben du petit gigi à mon aïe autorisation tenir il va ramener partenaire et na société américa aussi de et que nous avons beaucoup de petits idées qui tenaient et Hunda aussi, Pata, nous avons amené à ce saut. Si Benjoni so ala ti ede na ya ti pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zusu kwe ti njoni beso a ti ede ngoni parce a reten ti kodro
kozo ni kwa sinina la ikangbi ti awa be Afrika so alondo ti maina la si a ti waka terena bumbi chala ti bumbi oko a ki waka ala tunga nae
ibumbi oko a ki nandoti kbanda tere so page Facebook ti ala ki bani ibumbi oko so ala ki ba karte ti Afrika soit que ton logo ti et puis à la que bamini molenge na miloti carte ti afrique ni so logo ndembotin zangi so ndembotin zangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilonde ti maki fade Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tonga na ti solo londo ti tene so irina ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti mungo maboko na amolenge ti kodoro so yechala aike dapepe
dans l'eau célibat Kumbamba toi devant moi bien l'orage des tibous savon quoi que d'appel passi et que galéen maman piti a tiré passi Yeah.
kuma mege gane ye Rabe
iso wo
Tushi ngungu kokomba ocho pagawe
Mama ye isi depila
Ndugu kwa kena kuplo ini sogi ye Mama Wala gideba
Kwanika kusa
Savo Kwa kedabe
Mbamba pendere mozukoti Rudi Bakusa wa pikango mozukoti be Afrika masika tikodoro na lingo kodoro na sisi ti Maroc le ketatene le sunga iki wa halola sona ti kapati kwa singati nanduti aiti ndaha Rudi Bakusa kinanga ti singati imalo
Il est timbé que Rudi Bakusa sans une ambi na sisi ti Maroc mais que artistes sont trafiquants effectivement mbi sigina fini bien récemment so titre ni ya ki kumbamba Kumamba veut dire célibataire. Donc Aïssou il na wali a pe et puis voilà, ils vivent séparés. Donc il a Kumamba kota tenso na ti biaso a ketiso bon de ti bua ki ga ya Kumamba ki sa tongane. Donc yuna na Kumamba dit tené à la bicouverture na tête là à la kanga gibe parce que inga ki ne facile après. Non na simbi et biaso tené mi encourager ya Kumamba la souci ana wali ta la pe du na problème wali ta da ki na da na tête la pe. Donc et bien sûr quand même tu tenais bi encourager là tu tenais la tenue fort et tout donc na ti contexte là si bi sigla na bien sûr
alors Rudi ala ki wa pikango monzoko en quoi ala ki wa be Afrika ngati ndembesu akbali ayki na kodoro bangundu chala ti wa pikango monzoko na ndoni ayke tungana yi
bangundu chimbi c'est que ni vraiment ak triste tenti aita ti so na kodoro ay so ni étranger so Il vit voyez sur la vie vocale soit vraiment à ça n'est ma mingi parce que il quoi il n'a pas encore il quoi il n'a ita baba maman quoi on m'a kodo et puis ma tête en gumbi surtout na kita kodo azoki pe azoki a fait innocent et tout ça assez injuna pe yisumbi pe chunda gina wa po sur tenir à la kanga beta la à la goé à la materon tra la parce que il y a population là quoi là ça est un zogi là qui subit conséquences ni il amène ici à qui tu vois à la côte azoni à la cuite à la paix mingi à la vivre bien à la moins mingi à la tout cas bon il y a une notion tu vois azo qui donc biunda gina à côte à pour sortir tenir à la bombe tête à la matière et puis à la bami à devant la salle à la discuter entre là qui tenait à éviter pire soit qui garde
et Kiri Nanduti mozokotia la souci il n'a l'explique à patara Nanduti dans des messieurs il n'a que kumbamba ti mango mozokoso alingu tu wakani Nandua.
Chiwa ango bia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudi Bakusa awa bia chimbi ala pika gichi Tony Kumamba et puis voilà toa bia mizu msigianizo ake nandochi chen YouTube chimbi et chiwa ango mbi osi api wa ambi na Facebook so ii chimbi ake Rudi Bakusa singa na RB Bakusa donc wa ango mbi anga kompike apa
Inga so de mamingi ndalichia wa Afrika nando a ye chindaka na kodoro a kitiso a fatene a laike muka maboko nani pepe ka tichala Rudi Bakusa wa pikango mozoko bangondo chala nando chitene so aike tungana yin.
Bon, Aïtati, il y a son trafiquant seul, Tenzumi Pichu, Nana, la dit tenen, il faut à la soutenir, il y a artiste et tout, parce que Issa est fort, titene. Iko musique ti kodoti a avancé na devant isa e forti tene azu aussi a inga ki voilà ba artistes sont africains a ki da aussi parce que biba mingi aita ti sont africains ala ma biata ivoirien a nigérien et tout ala partagé ni mais titi propre tita la la pe ala partagé na parce que si toi la partagé après musique ti a pe go devant après ambati a ivoirien so azu ti kodota la partagé ngeta la muna la force là si là so la sinan niveau sur la sidasi quoi il partage il t'as non maintenant bien dans la itachi son trafic tout son trafic est tenu il essaye de accepter musique titi veni il partage ni il nous force na artiste ni et tout voilà même si musique n'a déjà pas mais à travers un conseil à remarque sur à la petite ça naï il peut changer il voit il améliorer terti quoi donc bien dans la gina itachi mais tenu vraiment il nous conscience il est déterré entre il partager timba nanduti Facebook tout calier ni namba qui tenait à quoi yo quoi donc conseil soit combi petit ou dans la bimuna aïta timbia ou soit qui m'a bien tila merci
Bell.
ti maki fade Rudy Bakosa wa pikango mozoko ti Afrika na linga kodoro na mbagi ti Maroc.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.